Hvordan får man succes i en dagligvarebranche, hvor konkurrencen er hård? Den norske discountgigant Rema 1000 er lykkedes med det, men hvad er virksomhedens trick? Hvad er en paptallerkenstrategi? Hvordan ser en blå vandpyt ud? Hvordan kan en virksomhed som Rema 1000 vælge en strategisk vej, som er anderledes næsten modsat end den vej, som lærebøgerne anbefaler, og modsat den vej, som konkurrenterne vælger at gå? Det forsøger vi at blive klogere på i denne podcast, hvor vi har besøg af Henrik Burkhall, administrerende direktør for Rema 1000. Det er podcasten, hvor vi stiller nogle få, enkle, men krævende spørgsmål. I løbet af en god halv times tid forsøger vi at give et let forståeligt indblik i en virksomhedsstrategi og i topchefens måde at tænke på. Velkommen til Børsens podcast, Topchefernes Strategi, hvor vi er i gang med sæson 2. Henrik Burkhall, velkommen.
Tak skal du have.
Og tak, fordi du ville komme. Henrik Burkhall, mit første spørgsmål, det er, hvorfor eksisterer Rema 1000?
Jamen altså, sådan helt på flad fod, så er vi jo købmænd, der køber varer og sælger dem billigt til kunderne. Men hvis jeg skal sådan sige det på en anden måde, så kalder vi det jo discount med holdning, hvor det handler om, at vi sælger masser af varer til lave priser i god kvalitet med lave omkostninger, som så er produceret og solgt og forbrugt på en ansvarlig måde. Og kernen i vores virksomhed, det er vores filosofi. Nu sidder jeg og klapper på sådan en blå bog, jeg har taget med. Og et positivt menneskesyn, hvor det handler om at vise tillid til mennesker. Altså vi er jo selvstændige købmænd, og så sætte dem fri, så de ligesom kan være nære ude i lokalområdet.
Så hvis man skal sige, hvorfor Rema 1000 siger, så eksisterer, så er det discount med holdning.
Ja, det er det.
Og discount med holdning, det vil sige, det er jo, der er jo to ting i det. Kan du nævne nogle eksempler på, hvad det vil sige?
Ja, altså det ene discount, det handler jo om varerne, om du vil. Altså det handler om, at vi sælger gode kvalitetsvarer til lav pris, og stort set alt til hverdagen, at du kan få det, sådan sætter vi vores sortiment. Og discount med holdning, jamen altså, det handler jo også om, at godt 15% af de dagligvarer, der bliver forbrugt i Danmark, de bliver solgt i Rema 1000. Og så føler vi også, at vi skal tage et ansvar der. Og det kan for eksempel være gennem sådan noget som madspild, som vi gik ind i 2008, sådan vi ikke har flere stykspriser. For eksempel, så du kun køber det, du har brug for. Vi laver mindre emballager, så singlerne også kan spise flere forskellige slags pålæg, uden at det bliver alt for kedeligt.
Så det er nogle valg, I har truffet, ja, ud fra sådan et, hvad skal vi sige, et holdningsmæssigt, ja, afsæt?
Det er rigtigt. Så du kan sige, vi er jo egentlig både i varebranchen og i holdningsbranchen, om du vil.
Er det et forsøg fra jeres side på at gøre det, så mange virksomheder gerne vil, at man har et holdningsmæssigt afsæt og en kommerciel forretning, og så få de to ting til at falde i hak?
Ja, det kan du godt sige. Altså, vi tror jo sådan set på, at det er muligt at kombinere de to ting, så vi både kan have nogle gode og sunde holdninger og være med til at påvirke nogle ting, og så stadigvæk drive en sund forretning. Altså, man kan sige, at det at opføre sig ordentligt har indtil i dag måske været kvalificerende. Jeg tror egentlig, hvis man skal kigge på det strategisk fremadrettet, så tror jeg på, at hvis man som virksomhed ikke opfører sig ordentligt, så vil det i fremtiden, og det ligger nær fremtiden, være diskvalificerende. Og det kan du sige, det er også, men det er jo vigtigt, at det er nogle handlingsbårende holdninger, at det ikke kun er proklamationer. Altså nu ser du omkring sundhed. Et andet eksempel på holdning kan være, at vi arbejder sammen med Kræftens Bekæmpelse i mange år, forskningsprojekt for at sige, hvordan kan man egentlig fjerne kalorier og så drive en sund forretning. Og det betyder, at vi har fjernet bare alene sidste år kalorier for svarende til mere end 208 millioner mars, bare uden at der er nogen, der har opdaget det. Det er sådan nogle ting.
Man vil jo normalt sige i strategi, at enten så skal man være stor og så vinde på stordriftsfordele, eller man skal være unik og så adskille sig fra sine konkurrenter. Hvor ligger I Rema 1000 hen i det spænd?
Jamen, du har fuldstændig ret. På side 1 i strategibogen, der står der jo sådan set, vil du vælge en koststrategi, eller vil du vælge en differentieringsstrategi? Og her der vælger vi jo sådan set begge dele, og det er jo en farlig position, fordi så kan man måske ende med at være stuck in the middle. Men det er også derfor, vi kalder det meget mere discount, og discount med holdning, og begge dele med discount, fordi det på en og samme tid er et løfte til forbrugerne om, at vi vil sælge dagligvarerne billigt, men også en forpligtelse over for os selv, at vi skal huske at holde omkostningerne lave, så vi rent faktisk kan drive en forretning på det.
Så hvis man laver discount og med holdning, jamen så kan jeg godt se, så er man unik, fordi det er der ikke ret mange, der kan. Til gengæld så må det være ret svært.
Det er også vanskeligt, og det er en balancegang, og der er også nogle gange kunder, der siger til mig, Henrik, nu er I blevet sådan og sådan og sådan, hvorfor kalder I det ikke meget mere end discount? Men det er jo fordi, vi sådan set er stolte af at være en discounter, fordi for os så handler det jo om at sælge med lave omkostninger og ikke at gå på kompromis med kvaliteten, som det ofte bliver fortolket.
Du kom jo til for en del år siden, hvor det ikke gik særlig godt i Rema 1000, og du har sagt et sted, har jeg læst, at I havde priser som en discounter, men I havde trafik som et supermarked. Hvad betyder det?
Jamen du kan sige, at supermarkedet er jo kendetegnet ved normalt ikke at have så høj trafik, og så til gengæld have en høj avance på de produkter, som de sælger. Og vi er jo et volumenkoncept, det vil sige, at for at det hænger sammen, vi kan sælge så billigt og stadig tjene penge på det, så skal vi have solgt rigtig mange varer. Vi skal have rigtig mange kunder igennem butikkerne, sådan at omkostningerne også hænger sammen. Det er jo den måde, ved at vi har stor volumen, så kommer omkostningerne til at være en lavere andel i procent, og så kan vi blive ved med at sælge varerne billigt. Så det er en dårlig forretning at have trafik som et supermarked og priser som en discounter.
Og det du så på det tidspunkt som en mulig fremtidig position, du har kaldt det, man taler om et rødt ocean eller et blåt ocean, og du har brugt udtrykket en blå vandpyt. Mm. Hvad var det for en blå vandpyt, du identificerede?
Nå, du kan jo sige, at vi som forbrugere, så tænker vi jo, at der er en lineær sammenhæng mellem pris og kvalitet. Og der tilbage i 2005, når man lå når I skrev artikler i avisen om discount, så blev vi ikke engang nævnt. Så det var vi lidt ked af. Så den første ydmyge drøm, det var jo at blive nævnt i sådan artikler. Det er jo meget mere discount, altså hardcore discountforretning. Som typisk ligger alle discounterne i det samme røde ocean, og alle supermarkederne i det samme røde ocean. Og der var egentlig kun Irma, der lå i sådan også en lille blå vandpyt for sig selv. Sådan, vi er dyrest, men vi har også højst kvalitet. Så det vi egentlig gik efter dengang, det var at sige, jamen vi vil gerne være der, hvor du får mest værdi for pengene, samtidig med at vi på kvalitetsoplevelsen gerne vil op og tangere Irma blandt andet omkring de her holdningsmæssige tiltag.
Og vejen hen til den attraktive position, hvordan ville I komme derhen?
Det første, det var jo sådan set at sige til os selv, at nu må vi sørge for at blive en dagligvarerbutik. Vi havde rigtig mange non-food-produkter i butikkerne for at få bruttovarens nok til at kunne betale regningerne. Og sagde, det holder ikke. Og,
hvad var det for eksempel?
Jamen det var skilte, rammer og sådan noget, der fyldt altså helt forfærdeligt i butikkerne. Og så måtte vi rydde op. Og så det første var at sige, at vi ville være en dagligvarerbutik. Og det mest frygtede spørgsmål i de fleste familier, det er, hvad skal vi have at spise i aftenskat? Den, der stiller spørgsmålet sidst, har tabt. Så vi sagde, okay, hvad er det, der definerer måltidet oftest i familien? Jamen, det er, hvad for noget kød, man gerne vil have. Hvad er det, som definerer, om du oplever, at butikken er frisk? Det er grønt. Så der lavede vi en strategi, vi kaldte for paptalerken-strategien. Jeg sidder med sådan en original-strategien her med tegnet lidt på, dengang man stadigvæk godt måtte bruge engangsemballage. Og så har vi egentlig forsøgt at koncentrere os om at rendyrke. Og det har virkelig været med til at drive fokus i butikkerne og drive salget.
Og hvordan paptallerken-strategien, hvad indebærer den bare i få år?
Jamen det betyder jo egentlig, at vi skulle sørge for, at på det tidspunkt, der solgte vi ikke ret meget kød. Vi havde et rimelig uattraktivt kødsortiment. Vores grøntsortiment var også begrænset. Det var måske ikke det, vi havde fokus på, så vi rendyrkede de områder. Og så er der jo så ellers på tallerkenen, der ligger der noget stivelse og vottelse, så har du et måltid. Så hvordan kan vi hjælpe forbrugerne med det, vi kalder en enkel, hurtig og billig familielogistik omkring dagligvaren, omkring måltidet, i den måde, vi sætter sortimentet på, i den måde, vi indretter vores butikker på.
Så det var det fokus, I gik efter.
Ja.
Og så har I det særlige hos jer, som jeg gætter på er en del af forklaringen, de selvstændige købmænd.
Det man kan sige, det er tit i vores branche, når man siger noget, det skal være effektivt, og det skal det jo, når det er discount. Så siger man, jamen så skal det være ens, og det skal centraliseres, så vi må have nogle regler og manualer, fordi folk kan ikke rigtig finde ud af det selv, og vi skal have nogle big data, så vi kan undersøge, hvad der foregår. Vi siger egentlig omvendt, at det skal decentraliseres så meget som muligt. Vi vil gerne have beslutningerne skubbet så langt ud i organisationen som muligt. Det skal være ensartet, så du kan genkende, at du kommer ind i en Rema 1000, men går du ind i Rema i Nærum, så er der stillet på equalizeren i sortimentet, så der er rigtig meget økologi. Går du ind i Frederikshavn, så er det sådan set det samme grundsortiment, men der er det måske tunet lidt ned. Og så siger vi, at vi gerne vil have nogle klare rammer, nogle klare værdier, som vi kan sætte folk frie indenfor, og big people, for at joke lidt med det, altså store mennesker, som tør at træffe beslutninger.
Og det er det tilsammen, der gør, at I forsøger at være unikke på den måde i forhold til jeres konkurrenter i dagligvarehandel.
Ja.
Det næste spørgsmål, Henrik, det er, hvilken branche er Rema 1000 i?
Jamen det var lidt, som jeg var inde og tangerede lige før, at vi kalder det enkel, hurtig og billig familielogistik i forhold til dagligvarer. Det gør vi selvfølgelig også for hele tiden at udfordre os selv og vores egne ting.
Så hvis jeg bør det, undskyld, det vil sige, at du ikke bare i dagligvarerbranchen, du er i branchen for enkel, hurtig og billig familielogistikbranchen.
Ja, det er jeg. Og det er også fordi, vi har jo set virksomheder, som blev complacent i det, de var i, for at vælge de værste eksempler, Nokia eller Blockbuster, og der er det vigtigt, at vi ser ud over det, og vi hele tiden i alt, vi gør, tager afsæt i, hvordan ser kundens liv ud? Hvad kan vi gøre for at være relevante og have lov til at være i kundens liv, også i forhold til at tænke ansvarligt for brug osv.? Hvordan kan vi gøre os fortjent til det?
Så det hele handler om, altså jeg går ud fra, at du er vel stadigvæk i et eller andet omfang i dagligvarerbranchen. Altså de ting, du sælger til kunden.
Det er helt klart dagligvarer, ja. Det er fokus.
Men fokus er, at det skal være enkelt, hurtigt og billigt.
Ja.
Men det vil din konkurrenter vel også sige.
Ja, det tænker jeg også, og det er jo også, altså du kan sige, i forhold til mange andre brancher, dagligvarebranchen er jo en meget transparent og konkurrenceintens branche, og vi skal jo have forklaret kunderne, hvad det er, vi gerne vil sælge til dem, så det er jo relativt til at gå rundt og se ved hinanden, hvad gør de godt, hvad gør dit godt, så der er hele tiden kopiering ved hinanden og sige, okay, der skal vi lige udligne det. Så, så det er vigtigt at fokusere på, hvad det er, man gerne selv vil være dygtig til.
Men det med, at I også har de her selvstændige købmænd, det giver nogle muligheder, gætter jeg på, for at skabe nogle fællesskaber i forhold til kunderne, som måske de andre ikke har. Er det noget, I satser på?
Helt klart. Altså, det er jo det, at vi har selvstændige købmænd, det giver jo en anden nærhed i forhold til kunderne lokalt, og det giver også en anden nærhed i forhold til medarbejderne lokalt. Og det, igen tilbage til, hvor andre måske siger, det er ens, så siger vi egentlig, jamen butikkerne er forskellige, kunderne er forskellige, købmændene er forskellige, og medarbejderne er forskellige. Dermed er hver enkelt butik i sin egen unikke situation, og dermed de rette handlinger også forskellige. Og vi har jo købmænd, som flytter måske i butik 5 kilometer, og så siger de, hold op, kunderne køber nogle helt andre varer. Så den her lokale nærhed og tilpasning og mulighed for at agere, det gør virkelig en forskel.
Men i familielogistikbranchen, der kan jo også ligge, at man har andre konkurrenter, end en normal dagligvarehandel har. Der kan også ligge en mulighed for, at man sælger ting til kunderne, som ikke normalt kommer fra en dagligvareleverandør.
Det kunne man godt. Altså, men det vi har valgt, det er at fokusere på dagligvarer og i kernen fødevarer, for ligesom at vi dyrker det. Man kan sige, med den trafik, vi har nu, vi har jo omkring 3 millioner ekspeditioner om ugen, så det handler jo om at virkelig eksekvere og være effektiv. Og det kunne vi jo godt bruge til at sælge alt muligt andet. Vi kunne også begynde at sælge, lad os sige, Kia Picanto eller et eller andet, for det er også en billig bil. Men det er vi ikke, vi er i dagligvarebranchen.
Men i det her ligger vel også, at kunder i dag har mere travlt end nogensinde.
Ja.
Og så tidspresset på almindelige mennesker er voldsomt.
Ja.
Jeg læste et sted, at millennials hedder det i USA, de bruger 13 minutter på 3 måltider om dagen. Og det siger lidt om, også en udfordring for jer, men også en mulighed for jer at gå ud fra at hjælpe sådan nogle mennesker.
Ja, men helt klart, og du kan sige, at tid er en kritisk ressource, og derfor ser vi også for eksempel en stigning i convenience-elementer eller hjemmeleverancer. Og det arbejder vi jo også med i vores butikker. Hvordan kan vi lave nogle produkter, som kan hjælpe dig i at få et måltid på en god måde? I forhold til det for eksempel at evne at lave mad, så er vi også engageret i madskolerne for eksempel, så at vores børn har en relation til ordentlig mad ud af gode råvarer, så det ikke bliver, hvad skal man sige, færdigretter det hele. Og så har vi jo også lanceret vores egen hjemmeleveranceordning. Der er nogen, der siger, jamen, hvorfor skal I ikke have internethandel? Det har vi også. Jamen, I har jo ikke nogen lastbiler, der kører ud på varer. Nej, vi har en ordning, hvor kunderne de handler for hinanden. Og det er faktisk blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Vi havde nogen, der rejste rundt i Europa og kiggede på, skal vi have internethandel? Det viste sig, det var jo, kan det overhovedet hænge sammen? Og de internethandelsløsninger, vi ser, der bygger man jo nye centrallager, man sætter varebiler ud på vejene, man fjerner trafik i butikkerne med risiko for, at de kan lukke i lokalområderne, og man reducerer den sociale interaktion. Der er mange mennesker, som måske ikke taler med andre end dem, når de er nede at handle i butikken. Det er trist, men det er sådan, det er. Der lavede vi jo en løsning, hvor vi brugte den infrastruktur, vi har, hvor vi brugte de butikker, hvor vi har, hvor kunderne de handler for hinanden, og også har en social interaktion, når de kommer hjem og leverer varerne. Det har vi rigtig god respons.
Det er også et forsøg på at adskille jer fra konkurrenter.
Ja, helt klart, og det er jo deløkonomisk løsning, hvor man via vores app så bestiller varerne, så kommer nogle andre og leverer.
Altså, nu vil jeg jo aldrig spørge min nabo, om jeg skulle tage nogle varer med hjem for dem. Men det er der folk, der gør.
Ja, helt sikkert. Det er der virkelig. Og
når vi spørger, mennesker, som måske er ensomme.
Ja. Men det kan også, altså vi har eksempel på en, som har sklerose. Han begyndte at køre varer ud for folk, og han lod sig at købe mandens bil i en periode, og så købte han selv en bil. Og så i dag, så behøver han ikke at gå til træning mere, fordi han har ikke ondt længere. Han kommer ud og møder mennesker. Der er sågar en historie om, at han var ved at redde en kunde, han udleverer med fra, hun havde fået hjertestop, så han kravlede ind af vinduet og hjalp hende, når der kom en ambulance. Så det virkelig bringer nogle mennesker sammen på nogle helt andre måder, end vi ellers ser, hvor vi som danskere tit går bare og slår blikket ned i hverdagen.
Og det er også, gætter på, det har en sammenhæng med jeres holdningsmæssige afsæt.
Ja,
og så kan det være, at det kommercielt har et langsommere forløb, end hvis I gik all in på den normale måde med internethandel?
Ja, altså det kan det godt, men samtidig er det jo en distribueret model, ligesom internettet, så vi har jo ikke én hop, som vi er afhængig af. Vi kan jo multiplicere voldsomt.
Henrik, det tredje spørgsmål. Hvordan lyder virksomhedens value proposition, altså jeres value proposition til jeres vigtigste kunder? Hvordan lyder det?
Jamen det er jo igen tilbage til de to payoffs. Meget mere discount, som handler om stort set alt hverdagen til lav pris, og så discount med holdning, hvor vi ligesom også siger, jamen vi går ind og tager et ansvar i forhold til, hvordan varerne de bliver produceret, bliver solgt og egentlig også forbrugt. Altså en af de ting, som vi jo har brugt mange kræfter på og bruger kræfter på, det er jo at lave, at du kun skal købe et stykke, men også at vi laver nogle emballagestørrelser, så det gør, at du ikke skal smide varer ud. Altså vi har for eksempel lavet mindre brødpakker, som gør samme kilopris, som gør, at du kan nå at spise det hele. Fordi vi synes jo, at det er beskæmmende, at vi i verden smider så meget mad ud. Altså det største madspild, det sker jo faktisk ikke i butikkerne, det er det, vi taler om. Det største madspild, det sker jo faktisk i hjemmene. Og der vil vi gerne være med til at tage en rolle i forhold til at minimere det.
Så I skruer jeres sortiment sammen på en måde, så jeg, som hvis jeg nu var enlig for eksempel, ja, kunne købe noget, som jeg kan nå at spise?
Ja, jamen, hvis du tager vores pålægspakke, vores eget pålæg, jamen sådan en pakke pålæg, den er delt i to. Det vil sige, du åbner kun den ene halvdel, når du åbner. Og det, der går 4 dage fra, du åbner til, at det ikke duer længere. Så kan du nå at både få rullepølse og hamburgrykke den her uge, og ikke hamburgrykke den her uge og rullepølse næste.
Men når jeres konkurrenter ikke gør det, er det så fordi, det kommercielt er dyrere, og det giver høje omkostninger?
Ja, altså det gør det jo med det her. Og du kan sige, at vi indførte det, at vi kun solgte et stykke priser, altså ikke, så du ikke skal købe 5 pakker pålæg for at få dem billigt. Du kan også med at købe det, du skal bruge, altså 1 pakke. Fordi du tænker, at de 2 putter jeg i fryseren, det gør du ikke, de ryger i skraldespanden, så det er noget rigtig skrammel. Det koster jo selvfølgelig. Altså vi har heller ikke sådan noget med, at du skal købe 3 flasker vin for at få det til en ordentlig pris eller et eller andet. Og det står jo også i købmandshåndbogen lige ved siden af det der med koststrategi og differentiering, der står flere stykker salg, det giver mere salg. Så det har selvfølgelig kostet os noget, men det er vi villige til at gå ind i. Vi tror på, at det er den rigtige vej.
Men hvordan kan I så alligevel være discount og holde lave priser?
Jamen det er jo igen tilbage til den store volumen, ikke? At vi skal have mange kunder igennem vores butikker, for at vi kan holde vores kostprocenter nede. Det er jo lykkedes os at øge. Siden 2005 har vi øget gennemsnitsomsætningen per butik fra 20 millioner til 50 millioner.
Det fjerde spørgsmål, det er, hvilke kernekompetencer og konkurrencefordele har Rema 1000? Og efter min mening, der er der forskel på det, på kernekompetencer og konkurrencefordele. Så hvis vi tager kernekompetencerne først, altså fordi det er vigtigt for en virksomhed at være totalt skarp på, i min organisation, hvilke kernekompetencer er de vigtigste? For det er der, man skal investere sine ressourcer. Hvad er de vigtigste i Rema 1000?
Nå, men du kan jo sige, at når man taler om virksomhedskapabiliteter, så er det jo en kombination af processer, ressourcer og kultur. Og så kan den enkelte virksomhed lægge sin tyngde, som man vil. Hos os, der er processer ligesom et grundlag, men det er ikke det, der er det, vi fokuserer på. Men det er jo klart, når vi driver sådan en virksomhed, hvor vi driver 343 butikker og har 3 millioner ekspeditioner og kører, jeg tror det er 11 gange rundt om jorden om ugen og 20.000 leverancer, så skal maskinen køre. Hvis vi for eksempel i vores logistik bruger, jeg tror det er 11 minutter mere per palle ind igennem lageret, og ellers kører kilometerne, som vi plejer, så er overskud væk. Så det siger noget om, hvor hårde vi skal være på den forretningsmæssige del. Så det er lidt sådan, du kan sige, vi har konceptet, positionen, det skal være tydelig, strukturen, vores operating model, vores IT-systemer, vores samarbejdsmetode, vores deadlines, hvordan man planlægger i butikker osv., det skal bare køre. Og så er der vores kulturelement, som jo ligger ovenpå i forhold til de valg, vi træffer, både i forhold til, hvordan vi har konceptet, hvordan vi driver strukturen, og så egentlig, hvordan vi eksekverer ude i butikkerne. Så det, hvor vi accentuerer, det er på kulturen. Og det ser du jo, som du også selv var inde på tidligere, tydeligst igennem det, at vi har selvstændige købmænd. Det synes jeg er fuldstændig fantastisk. Og der er det jo selvfølgelig også vigtigt, at vi kalder det franchising for frihedssat i system. Så det er det, vi kalder defineret frihed. Det vil sige, at det er en retningsbestemt sprængning af menneskelig energi og handling, om du vil. Det er ikke 100 meter løb for folk uden stedsans. Det vil sige, at vi har nogle meget store ambitioner for, hvad for nogle mål vi gerne vil nå. Og så har vi ligesom en ramme, der hedder, hvad er konceptet, hvad er det for nogle varer, hvordan vil vi gerne præsentere. Så har vi et ledelsesgrundlag, det er vores filosofi. Og så har vi en kostmodel, der siger, så mange omkostninger kan vi tillade os selv, for at kunne sælge varerne billigt og tjene penge på.
Men inden for det rum, er der, det lyder ret stramt. Er der plads til lokale idéer og handlefrihed?
Ja, det synes jeg, det er der masser af. Men det er jo vigtigt, at når man signer op til vores koncept som købmand, at man siger, jeg vil gerne signe op til det rum, Fordi ellers så bliver det jo, som jeg siger, 100 meter løb for folk uden stedsans. Vi kalder det lidt sådan kunsten at få vilde laks til at svømme i flok. Eller management by jazz, som jeg har kaldt det i anden sammenhæng. At vi er enige om, at vi spiller jazz. Vi er enige om, at det er mig, der er bandleder. Jeg sidder her ved klaveret. Du spiller trompet, Niels. Så på et tidspunkt så giver jeg over til dig. Der er faktisk en klar overgang. Vi har en rytme, vi har en grundtone. Og når du så får trompeten, så giver du den maksgas. Og så kan det være, du rammer en skæv tone, og jeg tænker, hey, fedt, det spiller vi lidt videre på, for det kan være, du har set noget, jeg ikke har set. Og så udvikler vi forretningen på den måde sammen i vores fællesskab. Men det kan også være, at du har ramt en tone, hvor vi siger, nej, Niels, det skal vi ikke spille, og så spiller vi lige tilbage igen. Så det er jo hele tiden at finde den her dynamik, der er sammen med de selvstændige købmænd. Hvordan er vi inden for en ramme, som er ensartet og genkendelig, men samtidig har det her drive og det her vindergen.
Hvilke kompetencer skal de her købmænd have?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at de skal være gode håndværkere. De skal kunne drive butik. Altså, butikken er åben over 100 timer om ugen. Der er typisk 35-45 medarbejdere. Og når du har været inde og købt ind for 125 kroner, når først har betalt moms og afgifter og løn, og man har ikke smidt for mange peberfrugter ud, så har købmanden 2,5 kroner til sig selv. Så du skal være skarp på dit håndværk.
Så udover altså alt det med værdier og kultur osv., så skal de... Det er også hårdt dagligt arbejde ned i detaljen.
Absolut, og jeg tror også, at det der med værdi og kultur, nogle gange så tænker man, at det er sådan en hyggeklub, hvor I bare sidder i rundkreds. For mig så er den, altså vi har jo en mission i Rejsengruppen om at blive det mest værdidrevne selskab, og det er fordi, vi tror på, at det er en god, morsom og effektiv måde at drive virksomhed på. Så friheden forpligter til selv at tage ansvar og agere. Og hvis mennesker ikke kan passe ind i det, man har behov for, at der er nogen, der skal rende og piste dem hele tiden, så skal de nok finde et andet sted at være.
Og så skal de her købmænd være villige til at dele erfaringerne med andre.
Ja, altså det er, jeg siger til købmænden, du er selvstændig, men du er ikke selvstændig for dig selv. Jeg har en fortid i Netto, det er jo retail på en måde, og så skiftede jeg til IT-branchen, og der fandt jeg ud af, at den måde at lede på, at vi får mennesker til at få lyst til at dele og spille hinanden bedre, og det passer også med vores filosofi, det er fantastisk. Jeg tror jo på, alle virksomheder er videnvirksomheder, også vores virksomhed. Så det er spørgsmål om, hvad er det for en viden, vi har, og hvor hurtigt kan vi flytte den til handling. Så vi bruger vores købmænd til, at de arbejder sammen i udviklingsgrupper af 6 mand, som var et år, hvor de så arbejder med nogle problemstillinger i hele organisationen. Så vi egentlig ikke bare ser organisationen som en maskine, men mere som en organisme, der flytter sig efter, hvor de har behov for at rykke sig.
Og hvor de ikke sidder og holder på deres hemmeligheder.
Ja. Og det er de fantastisk gode til, det må jeg sige.
Du nævnte en trekant, hvis du lige gentager den.
Ja, det er bare processer, ressourcer og kultur.
Og det er så, hvad skal vi sige, i kernen af det, det er der, du finder dine kernekompetencer.
Ja, altså det er jo, hvordan du toner det i den enkelte organisation. Altså det, og det er jo klart, at konceptet skal jo være stærkt. Altså så det leverer til forbrugerne. Jeg kan huske første gang, vi snakkede sammen, så sagde du omkring kultur, og det havde jeg ikke set, for du havde set det, der var i butikken. Og det er jo det, vi leverer på. Altså vi skal jo levere sådan, at i den enkle og hurtige og billige familielogistik, at kunden kan komme ind og få overstået det meste af indkøbet, og også komme hurtigt ud og komme hjem. Fordi det er jo ikke, fordi de skal hænge ud en halv til en hel time nede ved os. Det skal de bare se at få overstået. Så der er det jo virkelig vores håndværk ved vores kategorifolk, at de sørger for at sætte et sortiment, så du kan få et enkelt liv.
Og det er også det, der driver prisen ned.
Det er også det, der driver prisen ned.
Hvad med jeres konkurrencefordel, hvis du skulle sætte ord på dem?
Jamen, jeg tror jo, at det er, når du siger discount med holdning, det er jo både på varesiden og så på holdningssiden at få koblet de ting sammen. Og igen, så vil jeg stresse vores selvstændige købmand som det allerstørste aktiv.
Men det vil sige, at dit sortiment er også en selvstændig konkurrencefordel?
Absolut, absolut.
Og hvordan er det?
Jamen, det er den måde, vi sætter sortimentet på, den måde, vi indretter butikkerne på, at du kan komme hurtigt ind, hurtigt ud og få overstået din indkøb, at du kan have tillid til, at når du går ind under vores skilt, så har vi styr på prisen og på kvaliteten og hvordan varerne er produceret, og at der er nogle holdninger i forhold til ansvar og bæredygtighed, og nu, som jeg også kan fortælle dig, i forhold til kalorierne.
Det femte spørgsmål. Hvordan sikrer du dig, at det her bliver eksekveret? Fordi alle ved jo, at det er nemt at sidde og snakke omkring strategi, men det nytter ingenting, hvis ikke den også bliver eksekveret. Hvordan sikrer du dig, at den bliver eksekveret?
Jamen altså, nu jeg har jo i mange år selv været mega tæt på, det er jo kun 2,5 år siden, jeg selv holdt op med at være salgsdirektør, og har ansvaret for alle regioncheferne. Hver region sælger jo for over 1 milliard, så der har vi også halvårlige bestyrelsesmøder der, så har vi jo ligesom alle mulige andre retailer, vi har jo hele basishåndværket på plads, så alle nøgletallene er der, og så videre for at sikre, at vi taler jo ikke om procenter, vi taler jo om 0,1 eller 0,01% i forhold til at være på plads. Så det er der meget, meget stringent fokus på.
Der må være i eksekveringen også en balance i det her mellem på den ene side at have en lokal handlefrihed til dine købmænd, og så dit behov for ensartethed. Hvordan finder du den balance i hverdagen?
Det er også vigtigt for at kunne sætte mennesker fri, at det er vigtigt at være tydelig i forhold til rammerne, og tydelig i forhold til, hvad det er nogle forventninger, vi har til eksekveringen. Fordi hvis man ikke, når man signer op til os, accepterer, at man spiller inde på banen, så bliver man jo mere et offer, der kan sige, hvorfor kan jeg ikke sælge den vej eller den vej? Men vi har inden for de rammer, vi har masser af mulighed for, sådan ligesom en equalizer, at skrue op og ned og tune konceptet til det lokalsamfund, som man er i. Og det er jo selvfølgelig vigtigt for mig som leder at være tydelig omkring det.
Det her med, at I vokser ret kraftigt i Rema 1000, og der siger lærerbørn jo også, og det siger praktisk erfaring jo også, at når man vokser meget, jamen så udvikler man kompleksitet. Altså så bliver det mere og mere bureaukratisk system, man har. Det er farligt, så træffer man langsommere beslutninger, og man kommer længere væk fra kunderne. I den vækstrejse, I er på, hvordan sikrer du dig, at I ikke sander til i kompleksitet?
Det er også utrolig vigtigt spørgsmål, du stiller det. Vi har sådan en saying, der hedder, når noget bliver for stort, så del det op. Så jeg ser jo egentlig vores organisation lidt ligesom, hvad skal man sige, noget, der er meget systemisk, altså hele baglandet, logistikken osv., noget, som er meget autonomt, det der foregår ude i den enkelte butik, hvor det i det systemiske, lidt som hangarskib, skal sørge for, at når flyet kommer op, så er det tanket, eller raketter på osv. osv., osv. Og ude lokalt i motortorpedobådene, der handler det om at sørge for, at vi har de rigtige kaptajner, vi har de rigtige torpedoer på plads. Og så skal vi jo sørge for, at de er i stand til at sejle, og at de ved, hvor vi vil hen. Men vi skal ikke fortælle dem, hvordan de skal sejle i deres eget farvand. Det er lidt det, som det går ud på. Så igen, så er det tilbage til tydeligheden omkring, det er det her, der er konceptet, det er det her, der er vores ledelsesfilosofi, og det er det her, der er de økonomiske rammer for at drive butik. Og så længe du agerer ind i det rum, så har du alle de frihedsgrader, du gerne vil. Fortsat, forudsat, at du tager de frihedsgrader og bruger dem til handling. Og det fungerer faktisk.
Til sidst, Henrik, nogle spørgsmål omkring dig som leder. Det, jeg godt kunne tænke mig at vide lidt om, det er, hvordan orienterer du dig ind i en uforudsigelig fremtid? Altså, vi taler jo om, at fremtiden er jo mere uforudsigelig end nogensinde, og tingene udvikler sig hurtigere og hurtigere. Når du sidder og kigger ind i fremtiden, og skal forsøge at forstå den så godt, du nu kan, så du kan ruste din organisation til det. Hvordan gør du det?
Jamen, jeg tror, at det først og fremmest er vigtigt, at selvom vi er tydelige i forhold til, hvad vi skal, så skal vi være ydmyge omkring, at vi ikke ved alt. Og vi skal sørge for, at vi har en fleksibilitet, både mentalt og organisatorisk, til at vi kan ændre os i forhold til retningen. Og jeg synes også, jeg prøver i hvert fald at opsøge i forskellige sammenhænge. Jeg har været så privilegeret for at få lov til at deltage i Davos et par gange, og over de sidste 4 år været med i sådan en Strategy Officer Forum under World Economic Forum, og blandt andet været med til at lave nogle oplæg på, hvordan vil teknologi påvirke retail de næste 10 år. Der kan vi jo se, at vi står overfor potentielt nogle meget massive forandringer, og der er det vigtigt, at vi, når vi træffer dispositioner, vi er for eksempel lige nu ved at efter planen at bygge et nyt stort centrallager til rigtig, rigtig mange millioner. Hvordan sørger vi for, at det er konciperet på en måde, så det giver effektivitet i dag, men at det ikke bliver en hemsko i forhold til agilitet. Men man kan jo ikke blive ved med at, og man skal også ture at træffe de store strategiske beslutninger.
Men ofte så synes jeg, at man ser, at den digitale udvikling går sådan, at der opstår fantastiske muligheder. Også nu taler man meget om kunstig intelligens, og når jeg er nede i min lokale supermarked, så er der også stadigvæk, eller så er der mange steder, hvor man ligesom kan. Så er der ikke en almindelig kasse, så skal jeg selv stå og scanne. Det synes jeg er sådan lidt småirriterende. Så der er jo stor forskel på, hvor forbrugerne er på den der digitale rejse. Man risikerer vel også at komme for tidligt, når man kigger ind i fremtiden?
Det gør man. Altså, det er i hvert fald nogle af de konklusioner, jeg har hørt fra VF i nogle diskussioner, at den teknologiske udvikling er aldrig gået hurtigere, men implementeringen er ikke går ikke hurtigere, end den gjorde. Så vi skal også sikre, at forbrugerne kommer med. Jeg tror også, at jeg tror på, at nærhed er vigtigt. Altså hvis vi kigger på vores 343 Rema-butikker, så er det jo lokale butikker i et lokalt samfund. Og der, hvor vi lykkes bedst, der er det ikke bare vores butik for købmanden og holdet i butikken, der er det vores butik i lokalt samfund. Et af de bedste eksempler, det er min egen lokale Rema. Fantastisk. Og der er en købmand fra København, han var over at besøge noget familie, og så han var nede se i butikken, og så sidder han der og drikker kaffe sammen med familien, og så siger de, ja, den butik, den er da ikke noget særligt. Så stoppede alt ved kaffebordet og siger, du skal ikke genere vores Rema 1000. Du skal ikke genere Gittes Rema. De var ved at rulle ham i tjære, og så rulle ham i fjer bagefter, og så sende ham ud af byen. Så når vi når dertil, hvor det bliver vores på den måde, altså en aktiv del i lokalsamfundet, hvor vi kigger op og kigger hinanden i øjnene, så er det fantastisk.
Kan I se jeres tal, at når det lykkes at skabe sådan en lokal, et lokal fællesskab i en Rema 1000, så kan det faktisk kommercielt betale sig?
Det tror jeg helt sikkert på, at det kan. Altså det kan man jo også se, hvilke butikker, der svinger mere eller mindre med tilbudsaviserne. Det har også noget at gøre med, hvor godt man har fat i lokalområdet.
Den klimadiskussion, vi har nu, som er kommet bag på alle, altså ikke, i hvert fald tempoet i den, hvor hurtigt det er gået, det er nærmest gået inden for 1 til 2 år, hvor voldsomt klimadiskussionen præger debatten nu. Er den kommet bag på dig?
Man kan sige hastigheden, det kan vi vel nok alle sammen, men jeg tror, det er vigtigt, at vi som erhvervsledere også går ind og tager et ansvar i forhold til den her klimasituation. Og hvor man kan sige, at lige præcis madspillet er jo faktisk en ret væsentlig dagsorden i forhold til det. Og vi er selvfølgelig også ved at kigge ind i, altså, hvor kan vi gøre det bedre, end vi gør det allerede i dag.
Fastholdelse af talent. Når jeg taler med kollegaer og også topchefer som dig, og spørger dem om udfordringerne, så siger de, at en af de største udfordringer, de kigger ind i, det er fastholdelse af talent og udvikling af talent, og man skal i det hele taget at finde og tiltrække talent. Hvordan vil du løse den opgave i Rema 1000?
Jamen det er jo en stor opgave, altså både i baglandet og i butikkerne, også med den vækst, som vi har. Altså vi vokser med 17-18 butikker om året, vi vokser med 800 arbejdspladser om året, og der er selvfølgelig også noget udskiftning. Og vi vil jo gerne, i og med at kulturen er det bærende element, også i forhold til vores egen, hvad skal man sige, interne styringsmekanisme, så vil vi jo gerne træne de fleste mennesker internt i vores system, så det er en meget stor opgave. Men heldigvis er vi privilegeret derhen, at vi har en høj anciennitet i vores virksomhed, at mennesker godt kan lide at være i vores virksomhed. Der er flere af vores købmænd, der er kommet og sagt til mig, Henrik, hvis jeg ikke skal være i Rema, så ved jeg ikke, hvad jeg skal lave, fordi vi driver dagligvarehandel på en anden måde, end de andre gør. Og det synes jeg også forpligter os og mig, i forhold til, at når nu virksomheden vokser, og den enkelte butik vokser, at vi evner at flytte lederne med i forhold til de nye udfordringer, som vi gør. Så vi gør en del ud af træning og lederuddannelse.
Når du træffer beslutninger, altså en typisk topchef vil jo træffe beslutning ud for, så godt han eller hun nu kan, ud fra sådan et analytisk grundlag. Mm. Altså man regner sig frem, og så træffer man beslutning, så godt man nu kan. Der er så også nogen, der indrømmer, at man kan ikke regne sig til alt, så de bruger også mavefornemmelsen en gang imellem.
Ja.
Hvor ligger du hen, når du træffer beslutninger?
Jamen, jeg tror, det er en god balance. Altså, og jeg tror også, at som leder, eller i det hele taget som menneske, arbejdet fylder jo meget i vores liv, så er det vigtigt at finde et sted at være, hvor der er et culture fit. Og da jeg lige var startet i Rema og havde fundet ud af, at vi faktisk tagte omsætning og ligesom skulle finde ud af, hvor vi var, vi skulle hen, ikke? Så blev jeg ringet op af formanden, der sagde, at jeg skulle på filosofiseminar ved vores ejer, Otte Reitan, og jeg tænkte, jeg skal sagsuse mig ikke på noget poesiseminar. For jeg så sådan noget hjerte og smerte fra folkeskolen, ikke? Og kommer derop, og så sidder han og taler i 4,5 timer, og jeg er jo simpelthen, der er en, der kommer over og siger til mig, Henrik, du sidder og smiler hele tiden, og siger, det er du ret i, for jeg sidder og mærker efter inde i mig selv, om jeg kan stå inden for det, som han siger. Og stort set alt, hvad han sagt, sådan tænker jeg selv, og det er jo fantastisk, for så kan jeg træffe beslutninger ikke bare med hovedet, men også med maven og med hjertet. Og det er tit meget klogere, end hovedet faktisk er. Så jeg tror, det er vigtigt, at man finder en branche, hvor man synes, man fagligt forstår, hvad det er, der skal ske i forhold til kunderne og kerneoperationen. Men finder et sted, hvor man kulturelt kan passe ind. Så jeg bruger helt klart det analytiske, og så mærker jeg efter i maven og i hjertet, er det her rigtigt? Og nogle gange, så kan hjernen sige, at det er klogt, og det hjernen, det siger, at det passer ikke, så er det tit hjertet og maven faktisk har ret.
Henrik Burkhardt, tusind tak, fordi du er velkommen.
Selv tak, det var hyggeligt.